İkinci bo'lim.
Bolalar adabiyoti jurnali.
3 soatcha yo'l yurgandan keyin Tepaguzar degan bir mavziga yetdik. U yerda bir chol baqqol endigina do'konini ochgan ekan. Undan yo'l xarajatlarini, safar anjomlarini oldik. Chunonchi bir qadoq tuz, 2 qadoq turshak, 6 ta zog'ora non, ip, nina, 2 ta ichi tushgan bosib oldi. Hammasi 7 paqir bo'ldi. 4 paqirini domla ust yaktagining baxyasiga yashirgan joydan olib to'ladi. 3 paqirni biz to'ladik. Yana yo'lga tushib, yarim soatcha yurgach, oyna buloq degan yerda bir tolning tagida chashma labida zog'orani o'rtaga qo'yib, qovunlarni yorib, nonushtaga o'tirdik. Nonushta orasida domla o'zini bizga tanishtirib ketdi. Bizning aslimiz Buxoroi sharifdan bo'lar ekan. Hozir Toshkentning pushti hammomida turamiz. Boboyi kalonlarimiz juda zabardast, ishon o'tganlar. Dadam rahmatlik ham kuf desalar suvni teskari oqizib, suv desalar ko'rning ko'zini ochib yuboradigan ulug' zot edilar. U kishiga ixlos qo'ymagan odam kamdan kam edi. Ona tomonidan ham juda haqqa yetishgan odamlarimiz. O'z onam hozir ham childirma bilan fol ochib, xifchim bilan savab yangi sopol idishga tilsim yozib, tandirga qo'yib, oshiq mashqlarni bir-biriga issiq sovuq qiladigan katta otalar. Men bir necha yil avval ota kasbimning hadiganda joniga tushib ololmay, anchagina shallohlik ham qilganman. Avvaliga yigit yalanglarning bazmida bachcha bo'lib o'ynab pul topdim. Nasha pashalar ham chekib yurdim. Keyin uncha-muncha kisavurlik ham qilib ko'rdim. Ammo bu hunar bizday zottor kishilarga to'g'ri kelmas ekan. Bir kun kapponda olomonda qolib ketay dedim. Yo'q, Xudoga shukr, mana endi yo'limni topib, ota kasbimni boshlab yubordim. Daylayi dashtlarda odamlarni kuf-suf qilib, ezib, ichki yozib berib, issiq sovuq qilib, binoyidek tirikchilik qilib yuribman. Ota kasbida gap ko'p ekan. Birim ikki bo'lib boryapti. O'zim madrasa ko'rmagan bo'lsam ham, savodni buvamdan chiqarganman. O'qimasam ham o'qqanman. Zafar bilan duoi tumor, ismi azam yozish qo'limdan keladi. Ko'pchilik qishloqlar menga ixlosmand. O'zlari eshon pochcha deydi. Ba'zilari qora aka, ba'zilari mulla aka deydi. Asli ismim Mulla Muhammad Sharif binni Muhammad Latif ibn G'afsul Azam. Mana endi uchalamiz bir yoqdan bosh chiqarsak, hamma ishni bil maslahat qilsak, el yurt oldida sizlar mening hurmatimni bajo keltirib, hazrat Hazrat desalaringiz, men sizlarni pirvachchalar desam, shariatga xos ta'zim tavozilarini o'rnatsam, kuzgacha birimiz 10 bo'lib, bisoti bag'al orttirib, qo'yni qo'njimiz to'lib, senje, menje shaharga izzat obro' bilan tushib borsak yomon bo'lmaydi. Shunday bo'lsin, hech kim yo'q vaqtda mulla aka yoki Sharifjon aka deb chaqirsalaring ham bo'laveradi. Nainki topsak o'rtada 4 ga bo'lamiz. 2 qissa menga, 1 qissadan senlarniki. Kim shu va'dadan qaytsa, beti qibladan qaytsin. Amin, Allohu akbar dedi. Biz ham qo'shilib qiblaga qarab Fotiha o'qidik. Yana biroz salanglanib o'tirgan edik, qarshimizdan chang ko'tarildi. Chang borgan sari bizga yaqinlashar edi. Keyin qorasini tanidik. Bir otliq qishloq o'zbegi edi. Ot chopa berib ko'pirib ketgan. Chavandozning choponining ikki bari taqimidan chiqib belda uchib kelar edi. Bizning tepamizga kelib otni arang to'xtatdi. Salom alaykum. Moldakalar, jo'l bo'lsin. Biz ham uning salomiga javob qaytarib, alay bo'lsin. Olgani dedik. Jigitlar dedi u. Ichlaringda imom shariatni biladigan o'lik juvatirg'anlaring bormi? Domla bizga qaradi. Biz ta'zim bilan unga qaradik. domla tomog'ini bir qirib qo'yib, savlat to'kib topilib qolar. Nima xizmat edi? O'zimiz toshkentlik bo'lamiz. Eshon zodalardanmiz. Madrasa ko'rgan mullani zabardastlardan bo'lamiz. Hozir ta'til vaqti bo'lgani uchun qishloqlarda tabdili havo qilib yuribmiz. Bu ikkovi ham pirvachchalardan dedi. Bu muqaddima gaplardan u danak topgan tentakdek juda quvonib ketdi. Voy bu taqsirlar, voy bu taqsirlar. Sizlarni Xudoyning o'zi jatkazdi. Qani juringlar aytpasam. O'si yaqinda bizning ko'chkin chorva elat bor. Bir jigitimiz novqaslanib qaza qilgan edi. Uni jivib janaza o'qiydigan kishi yo'q. Voy bu taqsirlarim, sizlarni Xudoy jatkazdi. Qani ketdik. Omon dasturxonlarni yig'ishtirdi. Otliq otdan tushib otga domlani mindirdi. Uchov piyoda, domla otliq keta boshladik. Anchagina olis yo'l ekan. Bir ikki yerda dam olib ham oldik. Bir qirning tepasiga chiqqanimizdan keyin uzoqda bir qo'rg'on va bir ikki o'tov ko'rindi. Boyagi kishi o'sha tomon qo'lini cho'zib ko'rsatdi. Hov, o'sha ko'ringan qo'rg'on. Bizning qanalg'a. Hademe yetamiz. Kun qiyomdan oqqanda yetib bordik. Bu ko'chmanchi elatning asli turar joyi bu yerdan yuzlab chaqirim narida. Dashtning ichki tomonida qolgan edi. Mol qora, bola chaqa, xotin xalajlari ham o'sha yerda qolgan edi. Orada o'lim ro'y berib qolgani uchun u yerda yuvib janaza o'qiydigan domla topilmaganidan 20 chog'li yigit yalang bir ikki qari qartang o'likni olib kelib shu yerga qo'ngan ekan. Hamma gurr etib o'rnidan turib bizga qo'l qovushtirib salom berdi. Hazrat, o'lik qayerda? Deb so'radilar. O'lik qo'rg'onning ichida ekan. Qo'rg'on ichki tuzilishi jihatidan qaysidir biror chorvachi boyning qo'y qamaydigan saroyini eslatar edi. Unda bunda tuynikli devorlari mustahkam, qo'sh tavaqa darvozasi ham bor. Lekin vaqt o'tib taxtalari chirigan. Ho'kiz sussa buzilay deb turibdi. Qo'rg'onning o'rta bir yerida sizot suvlaridan to'plangan, o'rtasi kovlanib chuqurroq qilingan bir hovuzcha ham bor edi. Hovuzning chetlarini har xil popanak o'tlar bosib ketgan. Labida bir ikki kundak tol ham bor edi. O'lik qo'rg'onning og'ilxonasida ekan. Rastini aytish kerakki, na men, na Omon, na Hazrat umrimizda o'lik yumagan edik. Ayniqsa men bo'lsam, odam o'ligi u yoqda tursin, mushukning o'ligidan ham cho'chir edim. Hazrat bo'lsa, o'zini umr bo'yi o'likdan boshqa narsani yumagan kishiday qilib ko'rsatishga harakat qilar edi. Qadam qadamda pichirlab bir baloni o'qib atrofga kuf-suf qilib qo'yar edi. Ammo biz bilar edikki, bularning hammasi jo'nga. Pul dardi kabob. Uchun qilinayotgan nayrangbozlik. Domlaning ishorasi bilan Omon boshqalarini qo'rg'ondan chiqarib, kafallikni so'radi. Olti gaz kelar kelmas eski bo'z parchasini keltirib berdi. So'ngra butun yig'ilganlarga o'lik yuvilib tayyor bo'lguncha qo'rg'onga yaqinlashmasliklari, bu tomonga mo'ralamasliklarini tushuntirdi. Chunki qarasa gunohi azim bo'lar ekan. Odam ofatga yo'li qar ekan. Hamma chiqib ketdi. Darvozani berkitdik. Orqasiga bir katta xarsangni olib kelib tamba qildik. Hazrat bizga qaradi. Biz Hazratga qaradik. Endi nima qilamiz? Ikkovingdan biring o'lik yuvib ko'rganmisanlar? Dedi Hazrat. Yo'q dedik biz. Men ham yuvmaganman. Lekin ular bilan 10 so'lkavoyga gaplashib qo'ydim. Yuvmasak pul uval bo'ladi. 5 so'mni men olaman. 2.5 so'mdan senlarga. Xo'p bo'lmasa, o'zingiz yuvasiz, dedim men. Qo'rqibsa o'likni yotqizib qo'ygan hujraga kirdik. Murda uzala tushib yotgan ekan. Oyoq tomoni ochiq. Beliga bir eski yaktak yopilgan. Chamasi yuvuvchi topilmay bir necha kun turib qolgan bo'lsa kerak, ancha hidlanib ketgan edi. Oldinda Hazrat, keyin Omon, uning orqasidan men. Orqamizga tisarla-tisarla bir birovimizni oldinga qarab itarishar edik. Hujraning ichida o'likning arvohi aylanib yurganday, chuchib-chuchib yurak urib, oyoq uchi bilan yurib o'likka yaqinlashdik. Mening oldimda ketayotgan omon to'satdan o'zini orqaga tashlab g'iq degan ovoz chiqardi-yu, o'zidan ketib qoldi. O'likka bir qarashdayoq omonning o'zidan ketib qolishining sababini tushundim. Qaysi ko'zim bilan qaray, biz yumoqchi bo'lgan o'lik tirilgan edi. Oyoqlari qimirlamagani holda betiga yopilgan yaktakni qimirlatib boshini ko'tarmoqchi bo'lar edi. Yuragim yorilguday bo'ldi. Orqaga qaytib qochaman deb yerda yiqilib yotgan omonga qoqilib dumalab oshib tushdim. Ko'zim Hazratga tushdi. Uning ham rangi o'chib ketgan. Alla nimalarni o'qib o'ziga va atrofga dam solar edi. Nafasim og'zimga tiqilib, jon holatda o'rnimdan turdim. Yugurganimcha qo'rg'onning sahniga chiqdim. Orqamdan o'lik quvlab kelayotgandek orqamga qayrilib boqar edim. Hovliga chiqib bo'g'iq va hayajonli ovoz bilan dodlay boshladi. Mening bu qo'rqinchli ovozimni eshitgan o'lik egalari hovli qishib eshikni ochishga urinsalar ham eshik ochilmadi. Chunki harsangni tirab juda ham mahkam tamballagan edik. Borib harsangni olib eshikni ochishga menda majol yo'q edi. Domla Hazrat bo'lsa sassiq hovuz labiga o'tirib ha deb tahorat qilar edi. O'lik egalaridan bir ikkitasi devordan oshib tushib eshikni ochdi. Qolganlari ham kirdilar. Men nafasim og'zimga tiqilgan holda ularga voqeani aytdim. Ular o'likka bizdan ko'ra jonkuyarroq bo'lganliklari uchun ko'zlari qinidan chiqib hovliqib ketgan edilar. Endi omonning ahvolidan xabar olish zarur edi. Ko'pchilikning daldasi bilan hujra tomon yura boshladim. Yurak oldirib qo'ygan ekanman. Har nafas orqamga qarab qochadigan yo'lni mo'ljallar edim. Shovqin suron bilan hujraga kirib borar ekanmiz, yaktak sudragan bir olg'ir qir mushugi sapchib omonning ustidan sakrab, bizning orqamizdan o'tib, hujradan chiqib ketdi. Hammamizning ham qutimiz uchib, serrayib qoldik. Shu paytda omon ham o'ziga kelgan edi. O'likning tirilganligi sababi bizga endi anglashildi. O'lik bizning ko'zimizga bosh ko'targanday bo'lib ko'ringanligi shunday ekan. Qir mushugi yaktakning tagiga kirib olib, o'likning ko'kragiga o'tirib, ha deb burnini kemirmoqda ekan. O'lik egalari o'likning burunsiz qolganidan qanchalik qayg'urgan bo'lsalar, bizdek yosh, nunoq uch o'g'lon g'assolning dov yurakligidan shunchalik mazza qilib kular edilar. Mushuk yaktakni sudraganicha ketdi. O'lik egalari bizni qoldirib tashqariga chiqdilar. Eshik orqasiga yana xarsang tamballandi. Omonni hovuz bo'yiga o'tkazib, yuziga suv sepgan bo'lsak ham, ha deganda o'ziga kelmay, aftida bir qari bo'z bitganday bo'lib xomush o'tirar edi. To'xtang ukam, to'xtang. O'zim bir dam solib qo'yay. Ko'rmaganday bo'lib ketadi, dedi Hazrat. Alla nima balolarni o'qib, omonga kuf suf qila boshladi. Ana xolos, o'zingizga kelib qoldingiz. Inshaalloh, duoga shak yo'q. Tur endi. Uyat ish qilib qo'ygan bolalarday serrayib o'tirma, dedim men koyib. Yo'q, meniki bo'ldi. O'zlaring bir balo qilib, amallab qo'ya qolinglar, dedi Omon. Yu shariatda 3 kishini talab qiladi, dedim men. Yalinib yolvorib Omonni turqazdim. Uchovlashib, sen oldinda bor. Men keyinda borayin deganday hujraning eshigiga borib ikki quloch beridan mo'ralay boshladik. Omon domla bilan menga qarab zo'rma-zo'raki bir iljaydi-da, "Xo'sh, endi ish boshlaylik. Qanday qilib yuvamiz? Xalq maqtal bo'lib qolmasin," dedi. G'assol boshi Hazratim bo'ladilar. Ikkovimiz suv quyib turamiz. Yaxshilab badanlarini ishqalab yuvsalar, murda azor topmasa, burniga ehtiyot bo'lsalar, hamma savob Hazratimga, bizga yirtish kifoya, dedim. Ey, dedi domla. Yoshlar xizmatda, kattalar rohatda, deganlar. Sizlar yuvasizlar, men suv quyib turaman. Duo ham qilaman. Duo o'zingizga kerak bo'ladi. Ehtiyot qiling, taqsir, yaxshilikcha yuvsangiz, yuvganingiz, bo'lmasa o'lik egalarini chaqirib, sharmandangizni chiqaraman. Shunday dedi Omon. Iya, iya, dedi Hazrat. Shu ham sherikchilik bo'ldimi? Qani yuringlar. Men oyog'idan ko'taraman. Sizlar boshidan. Yo'q, taqsir. Siz boshidan, bizlar oyog'idan. janjalimiz tashqaridagilarga bilinib qolmasin deb eshikning tirqishidan mo'ralab-mo'ralab sekin-sekin gapirishar edik. Tashqaridagilar bo'lsa o'likni solish uchun tol novdadan zambar to'qimoqda edilar. Biroz janjaldan keyin omon menga dedi. Ikki quloch arqon bo'lganda yaxshi bo'lar edi. Nima qilasan? Xiylasini topdim, dedi quvonib. Qani yur, qidiramiz. Ikkovimiz birgalashib qo'rg'onning butun og'illarini axtarib chiqdik. Baxtimizga bir burchakda eski oxir yonidagi qoziqqa ikki quloshdan mo'lroq jun arqon bog'lanib yotar edi. Yechib oldik. Yana o'lik yotgan hujraga kirdik. Ikki qo'llarini bir-biriga ishqalagan domla yo'lakda shivirlab yurar edi. Bu gal endi omon o'z aqliga qoyil qolgani uchunmi dadillashib ketgan edi. Domlani yoniga chaqirib, o'likni ko'tarishga buyurdi. Domla avvaliga biroz tixirlik qilib turgan bo'lsa ham, orqasi bilan o'likka yuz o'girib, ming jirkanchlardan keyin o'likning oyog'ini ko'tarib bordi. Ammo boyagi arqonni o'likning har ikki oyog'iga to'pig'idan yuqori mahkam sirtmoq solib bog'ladi. Uchalamiz arqonni tortib, o'likni hovuz bo'yiga sudray boshladik. Teskari sudrashdan har ikkala qo'li ochilib, qulochi yozilib ketgan edi. Bechora agar tirik bo'lsa, orqasi shilinganidan bizga shikoyat qilgan bo'lar edi. Hovuz labiga kelib to'xtadik. Omon gapirib ketdi. Yaxshisi shuki, o'rtoqlar bosh tomondan suvga tushirib, 3-4 marta yaxshilab chayqab olamiz. Habba halol bo'ladi qoladi. Inshaalloh, dedi Hazrat. Albatta halol bo'ladi. Xudo kalomida ham shunga ishora qilgan. Inna malol havzatun, tahoratun halolun, degan. O'lganingiz yaxshi, dedim men unga. Hammamiz kulishdik. Bu maslahat hammamizga ham yoqqan edi. Arqondan ushlab o'likni suvga cho'nqitdik. Hovuzning u boshidan bu boshiga sudrab chayitta boshladik. Uchovimiz ham yangi havaskor g'assol bo'lganimiz uchun qiziqib ketib 3 martagina emas, 10-15 marta chayqab juda ham oq yeb qilib yubordik. Har qancha varzish yetkazgan g'assol bo'lsa ham bir o'likni shunchalik yuvardi. Keyin sekin-sekin hovuz qirg'og'iga torta boshladik. Lekin o'lik qimirlamay qo'ydi. O'rnidan jilmadi. U xuddi hovuzning tagiga chipslashib qolganday edi. Omonning rangi yana quv o'chib ketdi. Domla bo'lsa, "Yo madad, yo madad!" deb arqonni siltab tortar edi. Men yana bir dodlab ko'ray dedim u. Bu ishning bizga naf tegmasligini bilib, xab qoldim. Omon buni fahmladi shekilli. "To'xta ahmoq!" dedi. "Nima qilmoqchisan? Dodlasammikan?" Dodlashga beradigan kuchingni arqon tortishga ber. U ovozini chiqarmasdan tishiga g'ijirlatib meni jerkib tashladi. Uchovimiz bor kuchimiz bilan to'ngak tolga oyoq tirab arqonni torta boshladik. Ancha urindik. O'lik bechoraning bellari qirsillab taxminan yarim gazcha cho'zildi. Shu payt eshik taqillab qoldi. Domla yugurib borib javob berdi. "Hali tura turinglar. Rahmatlikning hali beligacha ham yuvib bo'lganimiz yo'q. O'zimiz chaqiramiz." Qaytib keldi. Yana torta boshladik. Bultur yozdan beri og'ilxonada kuya tushib chirib yotgan arqon o'lgur shartta uzilib ketdi-yu, uchalamiz chalqanchasiga tushdik. Vaqt kechikib borar edi. Hayallash xavfli edi. Uchovimizga ham o'lik o'zimiznikiday bo'lib ko'nikib qolgan edik. Pahlavonlarcha jasoratlanib ketgan omon ko'ylak ishtonini yechib o'zini hovuzga tashladi da sho'ng'ib ketgan o'likni qidira boshladi. "Qani taqsir, siz ham yechining. 5 so'mni junlikka olavermaysiz," dedim men. "Ya'ni, masalan, yechinmasam nima bo'ladi? O'lik egalariga aytib olomon qildirib yuboraman." Domla g'azab bilan menga qarab, "Xinzir," dedi da ko'ylagini yechib oq ishtoni bilan hovuzga tushdi. "Bu xinzir degani nima degani ekan? So'kkanimikan, qoyilman deganimikan?" Omon bilan ikkovlon qidirib ketdilar. Bir vaqtda o'likning oyog'ini osmonga qilib belidan mahkam quchoqlagan omon uni hovuzdan olib chiqishga urinar edi. Domlaga uzilgan arqonning uchini tutqazdim. o'likning oyog'ida qolgan yeriga ulab berdi. Lekin o'likning boshi tolning ayri ildiziga kirib qolgan edi. Men hovuz labidan turib tortar edim. Omon bilan domla belidan olib sug'urishga harakat qilar edi. Nihoyat zo'r berib o'likni hovuzning chetiga chiqardik. Biroq burunsiz boshi yo'q edi. Buni ko'rgan Omon yana hovuzga sho'ng'ib ketib, tolning ildizidan kallani ajratib olib, domlaga uzatdi. Ikkovlari chetga chiqdilar. Shoshib pishib darrov safar xaltadan yo'l uchun olingan ipni 6 qavatlab pishitib, ko'rpa qaviq nina bilan kallani o'z joyiga qo'yib, tika boshladilar. Qoyil qildi Hazrat. Ko'p hunarni bilaman, deganicha bor ekan. Chokka usta ekan. Ish jo'nashib ketdi. Hashpash deguncha kafanni ham ko'kladik. O'likning ochiq badani mumkin qadar ko'zdan yashiringan edi. Lekin kafan uchun berilgan bo'z parchasi to'pig'idan nariga o'tmay, oyog'i ochilib qolgan edi. Oyog'ida bo'lsa, haligina chambarchas qilib bog'langan jun arqonning shilib yuborgan o'rni qo'rga ko'milgan lavlagiday ko'rinib turar edi. Safar xaltani bo'shatib, ichidagi belboqqa tugdik. Xaltani o'likning oyog'iga kiygazib, kafanga qo'shib ko'kladik. Omon ko'ylak ishtonini kiyib oldi. Domla ham ishtonini, salla to'nlarini namoz jumadagiday savlat qilib kiyib, qo'l qovushtirib lablarida bir nimalarni shivirlab o'qib o'lik tepasida turar edi. Men borib eshikdan xarsangni ko'tardim. Janozaga yig'ilgan ta'ziyachilarni chaqirib keldim. Tashqarida bo'lsa, tol novdadan to'qilgan uzun dastali zambil allaqachon tayyor bo'lgan edi. Zambilning ikki tomonidagi aravaning shotisiga o'xshash uzun dastalari o'rtasida oldinma-ketin ikki ot qo'shilgan edi. O'likning egalari atrofni qurshab, ba'zilari uning betlarini silab yig'lay boshladilar. Shunda birisining qo'li o'likning bosh tarafiga tegib, chalqanchasiga yotgan o'likning boshi chappa bo'lib qolganini sezdi. Ma'lum bo'lishiga qaraganda, biz shoshilib uzilgan kallani teskari o'rnatib qo'ygan ekanmiz. Buning beti nega ters bo'lib qoldi? Deb so'radi o'sha kishi. Biroz shoshib qolgan, ammo sipohgarchilikni qo'ldan bermagan Hazrat tirikligida ko'p gunoh qilib qo'ygan bo'lsa kerak. Xudo yuzini ters qilib qo'ydi, deb javob berdi. Men bu yerda domlaning shuncha ziyrak hozir javobligiga qoyil qolib, ichimda o'qigan ilming shu yerda ish berdi, deb qo'ydim. Biroq bu bilan sir yashirinib qolmadi. O'likning boshi uzilganligi, kallani gavdaga ters o'rnatib chatilib qo'yilganligi ma'lum bo'lib qoldi. O'lik bir yoqda qolib, olomon uchovimizni qurshab oldi. Hazrat ham ish boshi, ham yosh jihatdan bizlardan katta bo'lganligi uchun hamma unga tikilgan edi. Omon ikkovimiz olomonning orasidan bir amallab sug'urilib chiqib, ko'cha tomonga qochdik. Orqamizdan ko'proq umri otda yurib, piyoda quvlashga uncha ham epchil bo'lmagan bir ikki o'rta yoshli kishi kelar edi. Ana shunday vaqtlarda tarqalib qochgan yaxshi. Omonga baqirib, "Chapga qoch!" dedim. O'zim o'nga qarab qocha boshladim. Domla olomonning orasida qolib ketdi. Nima bo'ldi bilmayman. Tirik bo'lsa biror go'rdan chiqib qolar. O'lgan bo'lsa Xudo rahmat qilsin. Omon qochib qayga bordi bilmadim. Men bir zumdayoq ko'zdan g'oyib bo'lib borar edim. Oldimda bir to'qaylik paydo bo'lib qoldi. To'qayning ichida yolg'iz yo'l bor ekan. Shu yo'ldan chopib ketaverib, bir sizot zovurga uchradim. Zovur menga birdan bir boshpana bo'ldi. O'zimni zovurga tashladim. Orqamdan quvib kelganlar meni bir muddat qidirib borgach, izimni yo'qotib qaytib ketdilar. Vaqt kechikib bormoqda. O'rtalik qorong'ilashmoqda edi. Qo'rqib siz zovurdan chiqib, to'qaydagi so'qmoq yo'l bilan keta boshladim. Lekin ko'nglim Omon sultidan va Hazrati Domlaz jihatidan ancha tashvishda edi. Bechoralarning boshiga qanday kunlar keldi ekan? Nima bo'ldi ekan? Urib o'ldirmadilarmikin? Xuftanga yaqin yana katta bir shahri azimga kirib bordim. Kichkina xonaqo va jilovxonadan iborat bo'lgan devorlari paxsa bilan urilgan masjidning eshigida 3-4 chol kishilar xufton namozini poylab o'tirar edilar. Men ham salom berib, sekingina ularning yoniga borib o'tirdim. Sofa azon aytdi. Garchi tahoratim bo'lmasa ham, shu o'tirganlarning rahim shafqatini keltirish uchun kirib jamoat bilan namoz o'qidim. Namozdan keyin hamma uy-uyiga tarqaldi. Men masjiddan qo'zg'alolmadim. Bu masjidda bundan ilgari bir necha marta joy namoz namat o'g'irlagani uchun sufi ham domla imom ham mendan shubhalanib bir necha marta yer ostidan ko'z qirini tashlab xo'mrayib qarashdi-da sufi so'radi. Ha o'g'lim, juda o'tirib qoldingiz. Namoz tamom bo'ldi. Otajon, musofirman, dedim. Agar ruxsat bersangiz, ertalabgacha masjidda qolsam. Yo'limdan adashdim. Gapga imom aralashdi. O'zingiz qayerlik bo'lasiz, o'g'lim? Taqsir, toshkentlikman. Bu yerlarda nima qilib yuribsan? Omondan o'rgangan gaplarni ishga soldim. O'zim madrasada o'qir edim. Hozir ta'til vaqti bo'lgani uchun biroz pul topish maqsadida mardikor ishlash uchun safarni ixtiyor qilgan edim. Yana ichimda bu yerda ham g'assollik xizmati chiqib qolmasa yaxshi edi deb o'ylardim. Qaysi madrasada o'qir eding? Mudarrising kim? Qo'lga tushdim. Toshkentda nima ko'p, madrasa ko'p edi. Madrasa nima ko'p, mudarris. Taqsir, o'sha katta madrasa. Domlamiz ham o'sha katta domla bo'ladilar-da. Domla kuldi. Ha, mulla vachchaman degin. Darsxona emas, xirsonada ta'lim olganman degin. Yaxshi, bo'lmasa men bilan hovliga ketasan. Qorning qalay? Uyalib joynamozga qaradi. Qani yur bo'lmasa. Bizga ham jindek xizmat qilib qo'y. Ovqating ham o'tib qolar. Domlaga ergashib hovliga bordim. Domla ikkita qo'rga ko'milgan jo'xori bilan bitta sopol tovoqda moshxo'rda chiqarib berdi. Bu lazzatli taomni huzur qilib ichib oldim. Domla ichkariga kirib ketdi-da, birozdan keyin qo'lida bitta katta pichoq, bir bolta, biroz chiratma arqon bilan to'ppa-to'g'ri mening oldimga keldi. Men bo'lsam domlaning nima niyatda ekanligini tushunmasdan xurkovuch kiyikdek oyog'imni bir yerda g'uch qilib qochishga hozirlandim. Og'zimni bo'lsa dodlashga juftlagan edim. Domla mening harakatimdan bir narsa sezdimi, haytovur kulimsirab meni yupatib dedi. Qo'rqma, seni so'ymayman. Men yomon emasman. Senga bir xizmat bor, o'g'lim. Bir poy ho'kizim bir necha kundan buyon bukib, noqoslanib yotibdi. Mana shu asboblarni boshingga qo'yib, xushyorroq yotasan. Mabodo ho'kiz yomonlab qolguday bo'lsa, borib darrov bo'g'ziga pichoq tortib yuborasan-da meni chaqirasan. Ehtiyot bo'l, tag'in uxlab qolib, harom o'ldirib qo'yma. Ahob taqsir, dedim. Choy poy yo'qmi? Nima? Nimchorak choy, bir miriku. Sen choy ichasanmi? Suv ariqda oqib yotibdi. Erinsang ana, obdastada ham bor. Ichaver. Domla buyurgan ishning oson kechganligini bilib sevindim. Domla ichkariga kirib ketdi. Domla chiqarib bergan ko'rpachaga cho'zildim. Alla vaqtgacha ko'kka qarab termilib yotdim. Qo'rg'onchaning atrofida har bir qoraygan ko'lanka hovuzda boshi qolgan o'likday vahimalanib oldimga kelganday bo'lar edi. Uxlay olmadim. Yarim kechadan og'ib tong yaqinlashib qolganda ko'zimni g'ira-shira uyqu bosgan bo'lsa ham xayolim uyg'oq edi. Og'ilxona tarafda bir nimaning gurs etib yerga yiqilib xirillay boshlaganini eshitdim. Obbo harom o'lgur, ho'kiz yomonlab qoldi yo'q, deb o'yladim-da arqon bilan pichoq boltani ko'tarib og'ilxonaga qarab yugurdim. Qorong'ida qandaydir bir hayvon yerga yotib tipirchilamoqda edi. Tikka oldiga borib devkor sallohlarday shoxidan ushlab bismillohu allohu akbar deb bo'g'ziga pichoq tortib yubordim. qon demaganingiz tizillab otilib ketdi. Oyog'imdan tortib basharamgacha qonga bo'yaldim. Jon bermoqda bo'lgan hayvon eng so'nggi nafasda ma'rab qolmoqchi bo'ldimi? Ichidan butun o'pkaning siqilib yoyilishidan paydo bo'lgan xansirash bilan katta hammomning dud buroniday pishqirib yubordi. Hayvon jon berib bo'ldi. Garchi domla meni chaqir yoki hafsalang kelsa terisini shilib nimta qilib qo'ygin degan bo'lsa ham qorong'i bo'lgani ham bir chekkasi o'zim charchaganim uchun hamda go'sht qon qusga tegib harom bo'lmasin deb bu ishlarni erta tongga qoldirdim. Katta bir tashvishdan qutulgan kishilardek osoyishtalik bilan tinchlanib yana ko'rpachaga cho'zilib uyquga ketdim. Azonga yaqin shirin uyquda ekanman, och biqinimga tumshug'i qayrilib ketgan baland poshnali sag'ri kovushning bergan achchiq tepkisidan cho'chib uyg'ondim. Tepamda xalta ko'ylakli bir qo'li bilan istibro kesagini ushlagan, har bir ko'zi g'ayni olxo'ridek qinidan chiqib ketgan domla pochcham turar edi. Alanglab o'rnimdan turishim bilan domlaning qo'lidagi teskari ushlangan muhrasi yelkamga kelib tushdi. Alamlanib ketdim. Ha, taqsir! Bir yetimni ha deb ura berishmi? Xizmatga tuhmatmi, taqsir? Deb yig'lab yubordim. Ha, xizmating boshingni yisin, dedi domla. Eshakni so'yib qo'yibsan-ku, patar la'nat! Men bu eshakni Buxoroi sharifdan 3 tillaga olgan edim. O'zi ham qanday eshak edi ya, pay-pay eshagim. Eshakka motamzada bo'lgan domla meni hech imkon bermay savar edi. Ma'lum bo'lishiga qaraganda men kechasi qorong'ida yanglishib kulga ag'nab yotgan eshakni noqos xukiz gumon qilib bo'g'ziga pichoq tortib yuborgan ekanman. Xukiz bo'lsa allaqachon yomonlab harom qotgan ekan. Sirlangan xumchaga tushgan sichqonday to'rt tomonga alanglab o'zimga bir najot yo'li qidirar edim. Ko'zim og'ilxonaning tomiga qo'yilgan narvonga tushib qoldi. Tomning labida bo'lsa marhum eshakning quyushqonli polonini quritish uchun oftobga to'ngarib qo'yilgan ekan. Zinadan chiqqan itdek to'rt oyoqlab narvonga tirmashib tomga chiqdim. Eng so'nggi damda domladan bir marta bo'lsa ham o'ch olib qolmoqchi edim. Palonni azot ko'tarib domlani mo'ljallab otdim. Lekin ko'p afsuslar bo'lsinki, egasini so'yib qo'yganim uchun mendan o'ch olishni kutib yotgan salmoqli palon quyushqoni bo'ynimga ilinib, o'zi bilan birlashtirib, ikki qo'llab domla pochchamning oldiga meni sudrab tushgan edi. Bir chekkasi palonning ustiga tushganim, ikkinchidan badanim kaltakning zarbidan shishib ketgani uchun tomdan yiqilish u darajada menga zararli bo'lmadi. Men tomdan yiqilishimning ilmini sarhisob qilishga ham ulgura olmagan edim. Mening shakkokligimdan yana g'azabi alangalanib ketgan domla behol o'kizning oyog'ini bog'lash uchun kechasi menga olib chiqqan arqonni 8 buklab ustimga yetib kelgan va bir necha marta urishga ham ulgurgan edi. Men yana turib qochdim. Yana o'sha narvonga tirmashib tomga arang chiqib oldim. Tomga chiqish bilan orqamga qaray-qaray tomma-tom qochib ketmoqchi edim. Baxtimga anchagina tomlar bir-biriga tutash edi. Ora-chorada tor ko'chalar yo'limni to'sib qolsa ham tulki quvlagan tovuqday sakrab ketar edi. Kallai saharlab boshdan oyoq qonga belanib tomma-tom qochib kelayotganimni ba'zi uyqusiz ziyrak sufi tabiat qari-qartanglar ham ko'rib qolgan edilar. Domla esa bir necha tom narida harsillab, gursillab quturgan nor tuyaday ko'pirib quvlab kelar edi. Haytovur domla ishton bog'ini mahkam bog'lamagani uchun yopish vaqtida oyog'iga tushib kishan bo'lib paypoqdor tovuqday kalovlab qoldi-da men qochib qutuldim. Biroq bizning bu vahimamizdan ko'p xonadonlar tomga chiqqan edi. Men hali ham qochmoqda davom etar edim. Bir orqamga aylanib qaraganimni bilaman, bexosdan shop etib qamish tuproq aralash pastga yiqilib tushdim. Men yiqilib tushgan yer oshxonaning morisi edi. Mori yerga qo'ndirilgan tandirning ro'parasida bo'lganligi uchun men tomdan tikka tandirning ichiga tushgan edim. Oyog'im ko'ksimda bo'lib, g'ujanak holimda tandirning ichiga tiqilib qolgan edim. Chap qo'lim ham yonimga jipslashib tushgan ekan. Biroq o'ng qo'limgina erkin harakat qila olar edi. Ancha urinib ko'rdim. Toza ham tipirchiladim. Orqamdan quvlab kelganlar mening birdaniga g'oyib bo'lganimni ko'rib qo'rqib ketgan. Insmi, jinsmi deb o'ylab, ko'plari astagfirullah aytib, noumid orqalariga qaytib ketgan edilar. Bechoralar nima deb o'yladilar ekan? Hazrat Iso deb o'yladilarmi yo Qo'xi Qofdan kelgan Abdurahmon Parining lashkarlaridan bittasi deb o'yladilarmi? Ish qilib men yo'q edim. Kechgacha tuz totmay o'tirgan joyimdan qimirlolmay tandir o'choqning ichida yotdim. Qosh qoraygach oshxonaning eshigi ochilib bir xotin kelib kirdi. Mening yonimdagi kichkina o'choqqa o't qalay boshladi. Xotinning sharpasi kelgan zamona men erkin qolgan o'ng qo'lim bilan tandirning labida turgan loy tuvoqni olib ustimga yopgan edim. Xotin moshkichirini qilmoqda edi. Piyoz dog'ining hidlari dimog'imga kirib, ishtaha ham namoz shomgulning karnayiday ochilib ketdi. Qozonda bo'lgan masalliqlarning yog' bilan aralashib, jizg'anak chiqazgan jaz buz ovozi yuragimning eng nozik joylariga borib qadalardi. Bu mamlakat dala shahri bo'lgani uchun o'tin serob ekan. Bundan tashqari mosh qurg'ul bilmadim. Qaysi toshloqda bitgan ekanki, hadiganda ochilavermadi. Xotin ham ayamasdan o'tinni kalashtirmoqda edi. Bora-bora qo'shni o'choqqa yoqilgan o'tning tapti sekin-sekin men yotgan tandirning devoriga o'ta boshladi. Yon boshim sekin-sekin qizib bormoqda edi. Agar u badvaqt imildoq xotin o't yoqishda yana davom etaversa, tandirda kabobday jizg'anak bo'lar edi. Qozondan har bir moshdek ko'z ochishi mening ko'z ochishim bilan barobar edi. Eng oxiri uzoq muntazarlik va azoblardan keyin hurmatli moshkichiri tayyor bo'ldi. Oshpaz xotin o'choqning olovini tortdi. Biroq qozondagi ikki laganga suzib, bir lagandagisini qaytarib qozonga qo'ydi-da, ikkinchi laganni ko'tarib chiqib ketdi. O'choqda o't ham o'chdi. Lekin mening och yuragimda o't yoqib ketdi. Men bechora moshkichirining azobini bekami ko'z tortganim holda xursinardim. Xotin chiqib ketgandan keyin tandirning sarpo'shini olib, biroz erkinroq nafas oldim. Go'yo bu Xitoy beklarining qiynog'idan qutulish uchun turlicha rejalar tuzar edim. Namoz shom bo'ldi. Namoz shomdan keyin qonuniy ravishda albatta xufton ham bo'ldi. Men bechora qinga solingan pakkiday zindonda yotar edim. Xuftondan ancha o'tib qolganda menga birdan birgina keng olamning darchasi bo'lgan mo'ridan osmonga qarab yotish muyassar bo'ldi. Ana u mezon yulduzining dumi. Mana bu yulduz yetti qaroqchining boshlig'i. Mana bu xulkar. Kecha shu yulduz tikka kelganda eshak suyilgan edi. Mana bu somonchining yo'li. Kecha shu kun botarga yaqinlashib qolganda domla biqinimga tepgan edi. Men shu xayollarda ekanman, qiyiq ketib eshik ochildi-da, bir kishi oyoq uchi bilan yurib keldi. Men sekin-sekin go'yo darchaning pardasini tortganday loy tuvoqni ustimga yopdim. Keluvchi kishi men yotgan tandirning ustiga o'tirdi-da, xushtak bilan muzika chala boshladi. To'g'ri, muzika yaxshi narsa. Men qarshi emasman. Tinchlik vaqtida har qayerda eshitishim mumkin. Lekin o'zingiz o'ylang, birovni tandirga qamab, ustiga o'tirib muzika chalsin deb qaysi qonunda yozilgan ekan? Mumkinmi shu? Oradan yana biroz vaqt o'tib, eshikdan moshkichiri past xotin kirib keldi. U ham sekingina kelib, boyagi xushtakchi yigitga yaqinlashdi. Mening boshimdan bir gazcha baland joyda cho'l etgan ovoz eshitildi. Balki o'pishgandirlar. Qulog'imga xumga tushgan arining ovozidagi g'ong'ir-g'ong'ir gapirishganlari eshitilar edi. "Kutib qolmadingizmi?" dedi xotin. Erim o'lgur boshqa vaqt qurib qolganday shu bugun nasiya daftarlarini ochib, oldiga chutni qo'yib, hisobga tushib ketdi. Endigina uxlatdim-da. Ha, mayli jonim, dedi yigit. Nima balo bo'ldi? Ering ikkovimizning ishimizni sezib qolganmi deymanov, yoki pok berib qo'ydingmi? Bugun do'konidan 9 pulga nos olgani borsam, juda it xomrayish bilan qarab bergan nosiga nos qovog'im yarim ham bo'lmadi. Har qayerda 9 pulga nos qovog'imni to'ldirib nos olaman. O'zlari ham o'lguncha ko'zi tor, ziqna murdor odam. Pul bo'lsa bo'lgani, dedi xotin. Menga qayrilib qaramaydilar ham. Xotinim bormi, yo'qmi demaydilar. Kel, gapingni qo'ychi. Ovqat-povqating bormi? Ha, bu kiroyi ish bo'pti, deb o'yladim. Yigit tushmagur, nima qilsa-da dala top. Azamat yigitda. Ishtahasi ham karnaydakkina ekan. Xotin qozonning qopqog'ini ochdi. Baliqday bo'lib oppoqlaganda mosh kichiri chiqdi. O'rtaga qo'ydilar. Yigit qulluq qildi-da, menga azor berishdan chekinib, tandirning ustidan turdi. O'choqning oldiga tiz cho'kib o'tirib, mosh kichirlarini ishtaha bilan yeya boshladi. Azamat olib turibdi. Xotin bo'lsa ahyon-ahyonda oshdan cho'qilagan bo'lib, o'zining oldidan chiqqan go'shtlarni ham unga terib bermoqda edi. Mosh kichirining tamom jabr jafosini tortgan bizday yon boshi kuygan bechoralar tandirning ichida azob uqubatda. Men toqat qilib tura olmadim. Tuvoqni sekin qiya qildim-da, erkinlikda bo'lgan o'ng qo'lim bilan men ham laganga cho'zilib qoldim. 2-3 olishdayoq lagan bo'shay deb qoldi. Qorong'ulik oshiq-mashiq suhbatga mashg'ul. Yigit qurmag'ur sezib qoldi. Poylab turib shartta bilagimdan ushladi-da, mashuqasiga qaradi. Hoy to'xta. Bu kimning qo'li? Mana bu mening qo'lim. Mana bu seniki. Endi mana bu qo'l kimniki? Xotin ha deb qo'rqib ketdi. Agar o'zlarining xavotir ishlari bo'lmasa edi, bugun mening umrimga fotiha o'qilsa ham bo'lar edi. Yigit loy tuvoqni oldida bilagimdan azot ko'tarib, tandirdan sug'urib chiqardi. Bellarim qisirlab, uyushgan joylarim rohatlanib ketdi. Qani o'sha yigit bir o'qalab qo'ysa deb o'yladim. Gugurting bormi? Xotin yengsiz nimchasini paypaslab, gugurtni olib chiqdi. Bir chakkasi ko'ylak ishtonim, eshakning qoni, ikkinchidan morining qora kuyasi basharaga urgan, surra to'n kiygan ishonday bo'lib ketgan edim. Xotin dag'dag' qaltirar edi. Yigit qaytovur dov yurak ekan. Xo'sh, sen kimsan? Men ham xuddi shu gapni takror qildim. Sen o'zing kimsan? Sendan so'rayapman. O'zingdan so'rayapman. Joningdan umiding bormi? Hoy yigit, o'zingni joningdan umiding bormi? Tavba, astag'firulloh. Oraga xotin qo'shildi. Hoy aylanay uka, dedi. Menga qaragin, kimsan axir o'zing? O'choqning ichida nima qilib kuymalanib yuribsan? Jinmisan, shaytonmisan yoki jinnimisan? Qorong'i kechada nega birovning o'chog'ida beijozat kirasan? Bu nima qilib birovning o'chog'ida suqilib yuribdi? Yigitni ko'rsatib to'ng'iladi. Buning nima haqqi bor? Qarasam yigit sallohlarcha harakatlanmoqchi, yanglishlik qurboni bo'lgan eshakning qasosini oladigan ko'rinadi. Men ham eski hunarni ishga solmoqchi bo'lib boshladim. Dot! Xotin shappa og'zimni ushladi. Hoy, sen nima qilmoqchisan? Nima qilar edim? Dodlayman. Ikkovlari urinib meni yenga olmagach, sulh salohga kelishdi. Qani tur bo'lmasa chiqib ket. Yaxshilikcha joyingni top. Qorin och. Tirik tovonga qoldim-ov, dedi xotin. Uy tomonga oyoq uchi bilan borib, supraday ikkita jizzali non keltirib berdi. Qo'ltig'imga qisib oldim. Lekin hali ham qo'zg'alishga rayim yo'q edi. Qani endi bir jo'nab qolchi, dedi. Jinday puldan cho'z. Yigit bo'g'ildi. Tishlarini g'ijirlatdi. Yaxshilab qurtdakkina so'kishini ham eshitdim. Noiloj chaqqa tanga aralash 2 tanga pul berdi. Shuning bilan yopiqliq qozon, yopilg'ilik. Meni chiqarib chiqishimga tuya ko'rdingmi yo'q qilib menga qasam ham ichirdilar. Qorong'i kechada qo'ltiqdan on, belda pul yana safarga chiqib ketdim. Vaqt juda ham kech. Bora-bora katta bir bozor maydonidan chiqdim. Bu yer tag'in o'sha naqs bosgan kalas bozorining o'rni edi. Borarga joyim, qo'narga makonim bo'lmagani uchun bir burchakka borib, ikkita g'ishni boshga qo'yib uyquga ketdim. Bu gal ola g'ovur uyg'otib yubordi. Ko'zimni ochib qaraganda atrofim oq yaktak, qora kaltak olomon bilan davra qilib o'rab olingan edi. Xuddi shuning o'zi, deyar edi bittasi. Nima? Kim? Men hayron edim. Meni turg'azib qo'limni orqaga bog'ladilar. Bozorma bozor aylantirib, boshimga qamchi bilan urib, sazoyi kishi odam o'ldirsin degan so'zni baland ovoz bilan takror qilishga majbur qilar edilar. Voqea bunday ekan. Men kelib ko'chada yotib qolganda, kechasi samovarga tushgan allaqaysi chorvachi boyni o'g'rilar tunab, o'zini o'ldirib ketibdilar. Mening kiyimlarimdagi qon kushni ko'rib, o'sha o'g'rilarning bittasi bo'lsa kerak deb ushlagan ekanlar. Meni sazoyi qilib bo'lganlardan keyin olomon tosh bo'ron qilib o'ldirmoqchi bo'ldi. Olomon yana ko'proq yig'ilsin uchun ikkita o'g'il bola irg'ay novdasi bilan kepchik qoqar edi. O'sha yerda men juda ham behud bo'lib g'iq etib o'zimdan ketdim. Bir necha fursatdan keyin dilim uyg'ondi. Qulog'imga hali ham o'sha kepchikning ovozi kelib turibdi. Qo'rqapsa ko'zimning bir toqasini ochdim. Hech kim yo'q. Ikki ko'zimni ro'y-rost ochdim. Hech kim yo'q. Bunday bo'libdi. Yig'ilganlardan biri: "Birodarlar!" debdi. "Avvalo shuki, odam o'ldirib bosqinchilik qilishga bu bola ham yosh. Ikkinchidan mabodo bu o'sha o'g'ri bosmachilarga sherik bo'lganda edi. Buni shu ahvolda tashlab ketishgan bo'lishmas edi. Uchinchidan bu bola sog' emas, tutqanog'i bor ko'rinadi. O'g'ri degan bachchag'ar o'ziga espas tentakni sherik qilib olmaydi. Axir o'g'rining ham siri bor, o'zidan qo'rqadi, birodarlar!" debdi. "Bo'lmasa nega ust oshqon?" deb shubha bildiribdi bittasi. "Iya, iya, men bolani taniyman. Bu bola yuqori qora suvlik Ashur qassobning o'g'li-ku. Kecha bozor kuni jarchi ham soldirdim," degan edi. "O'sha bola!" debdi. "Ha, ha, to'g'ri. Bozorda jarchi 15 yoshli o'g'il bola jo'g'oldi, topganga bir to'qli deb yurganini eshitgan edim," debdi yana bir guvoh. Shu bilan mendan qo'llarini tortib, hamma o'z yo'liga tarqalibdi. Men yolg'iz qolibman.
Bolalar adabiyoti orzu niyatlaringiz kaliti.